Iš tikrųjų, man labai džiugu būti čia tarp jūsų ir matyti visus jūs čia. Mes matom, kad žiema nenumaldomai artėja ir kiekviena diena tampa šaltesnė ir šaltesnė, bet kaip gerai, kai ateini čia į šitą salę, į šitos namus ir čia yra šilta. Nes šilta ne tik fiziškai, bet šilta ir dvasiškai, kadangi tu matai besišypsančius brolis ir seseris, matai, kad tu čia esi savas, tu čia esi mylimas, tu esi šeimos dalis ir tu ateini čia kaip į savo namus. Ir tai yra iš tikrųjų labai didelė palaima. Amen. Ir mes turbūt visi suprantam ir suvokiam, kad mes gyvenam paskutiniais laikais. Ir mes gyvenam iš tikrųjų malonės laikais, didelės viešpatės malonės laikais. Kiekvienas iš mūsų mes gavom nuostabų išgelbėjimą iš viešpatės, iš Jėzaus, per jo auką ant kryžiaus. Ir labai džiugu matyti naujus veidus bažnyčioje, kai ateina, kai kažkas atgailauja, kai kažkas nusprendžia tarnauti viešpačiui. Bet iš kitos pusės labai liūdna matyti žmonės, kurie po kažkurio laiko kažkas atsitinka ir jų jau nebėra bažnyčiai. Ir visai neseniai mes svečiuose kalbėjomės, kad na, kažkas šiais laikais vyksta, kažkas nelabai yra tokio malonaus, nelabai gero yra bažnyčioj, kažkas atsitinka, vat, tokie dalykai būna. Ir mane labai iš tikrųjų palietė tokie dalykai, kaip na, mūsų laikais, pavyzdžiui, visai jau bažnyčioje, jau krikščioniškoje bažnyčioje jau nėra stebuklas, nėra kažkas tokio, kaip ir, na, tai yra baisu, bet jau visi priprato, kad, na, vat, pora ten apsivedė, buvo vestuvės ir po kažkurio laiko mes matom, kad tos šeimos jau nebėra. Ta šeima išyro. Ir jeigu, tarkim, prieš, na, kokių 20-30 metų bažnyčiai to buvo, toks dalykas buvo neįmanomas, tai mūsų laikais tai yra jau tokia, na, nieko jau tai nebestebina. Ir tai iš tikrųjų labai liūdnas dalykas ir aš labai išgyvenau dėl to, kadangi pats esu dalyvavęs vestuvėse, daugelį vestuvių, nemažai vestuvių esu pravedęs ir man yra brangu tai, kas vyksta. Man yra labai, aš kaip šeimos žmogus, man šeima yra labai svarbi. Ir aš esu įsitikinęs, kad jeigu žmonės ateina prieš Dievą ir Dievas palaimina, tai niekas neturi teisės jų išskirti. O šiais laikais dėja, mes dasigyvenome kitokių dalykų, kad krikščioniška šeima, jeigu išyra, na, nesutapo charakteriai. Ir aš taip galvojau, viešpatie, kodėl taip atsitinka? Šiame pasaulyje tai yra jau kaip ir praktika, jau visi net yra normalu pasikeisti, sudaryti po 5-6 šeimas ir gyventi savo toliau. Bet aš galvoju, viešpatie, kodėl taip yra bažnyčiai? Kodėl taip atsitinka bažnyčiai? Kodėl žmonės dingsta iš bažnyčios? Ne tik šeimas, bet ir žmonės išeina iš šitos didelės, darnios, gražios šeimos. Ir kai aš galvoju apie tai, tiesiog man atėjo viena eilutė iš šventojo rašto, aš perskaitysiu ją. Mato Evangelijoje užrašyta jinai 24 skyrius. Šitam skyriu pagrindė kalbam apie paskutinius laikus. Ir iš esmės, kas prieš tai parašyta, tai jau visa tai vyksta kasdieną. Kasdieną mes girdime apie kažkokius karo, apie kažkokius karinius konfliktus. Mes kasdieną girdime apie kažkokias nelaimės, apie kažkokias ligas. Ačiū Dievui, tai mūsų kol kas neliečia tiesiogiai. Bet čia yra tokie žodžiai užrašyti. Kadangi įsigailės neteisumas, daugelio meilė atšals. Ir rusiškam vertime žodis neteisumas yra užrašytas kaip bizakonija. Tai jeigu taip pažodžiui pabandžius išversti, tai yra įstatymų nebuvimas, įstatymų nesilaikimas. Ir aš, žinot, aš taip pradėjau galvoti apie tai, prie ko čia meilė, vat meilė atšals, tai čia galbūt tiesiogiai apie šeimas kalbama, ne, bet iš esmės tai kalbama apie vat mūsų didelį šeimą, apie bažnyčią. Ir dėja tenka pripažinti, kad vat šitą įlūtę, kadangi įsigailės neteisumas daugelio meilė atšals, šiais laikais kalbam, šį eilutę kalba jau ne tik apie šio pasaulio žmonės, bet dėja tenka pripažinti, kad tai kalba ir apie bažnyčią. Aš taip pagalvojau viešpatė, kaip gali atšalti meilę? Jeigu tu turi tą tikrą meilę, kurią tau davė Dievas, kaip jinai gali atšalti? Ir tada Dievas man nurodė dar vieną vietą, užrašyta Korintiečiam 13 skyriui. Aš taip atsiverčiau tą vietą ir man tai iškart pradėjo skaityti ją, man iškart tokia mintis atėjo. Va čia yra filtras, čia yra testas. Tu gali pasiskaityti, pasižiūrėti, pasilyginti su savo gyvenimu ir pats savo pasakyti, ar tavo meilė šiandien yra karšta, ar tavo meilė yra ataušusi. Ir čia nekalbama apie meilę žmonai, meilę vaikam, meilę tam tėvams, čia kalbama bendrai apie meilę. Meilė savo broliams ir seserims bažnyčiai, meilė Dievui, meilė bendrai. Čia užrašyti tokie žodžiai. Meilė kantri ir malony, meilė nepavydi, meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemasto piktai, nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa. Visa pakenčia, visa tiki, viskuo vylisi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Meilė niekada nesibaigia, mylėjai, bet meilė gali ataušti. Mes jau perskaitėm, kad dėl to, kad įsigali neteisumas. Ir aš taip pagalvojau, viešpat, iš tikrųjų taip, tu davėjai meilę, bet aš žiūrėdamas į šitą testą, aš jo neišsilaikiau. Aš supratau, kad toli gražu ne kiekviena, na, tarkim, paėmus netgi tą savaitės laikų tarpą nuo praėjusio sekmadienio iki šio sekmadienio, aš tikrai šito testo neišsilaikyčiau. Kažkada buvo laikas, kada aš buvau piktas, kažkada buvo laikas, kada aš ieškojau savo. Taip žiūri, viešpatį, iš tikrųjų, mano meilė toli gražu netokia, kokią tu norėtum, kad aš turėčiau. Ir galvoju, viešpatį, kodėl taip yra? Ir man atėjo tokia vėlgi mintis, kad iš tikrųjų galbūt at, mes visi suprantam, mes gyvenam malonės laikais. Visi sako, mes turim laikytis ne grinai vat, raidės, ne įstatymo, vat, Dievo malonė čia veikia dabar ir dabar vat, Dievo malonė mus išgelbės, ne įstatymas. Bet iš tikrųjų Dievo malonė neatšaukė Dievo įstatymo. Ir man užkrito ta žodis bizakonija. Būtent tas įstatymų nebuvimas arba įstatymų nesilaikymas. Aš galvoju, va, tas va, įstatymų nesilaikymas gali atvest prie to, kad mūsų meilė gali atšalti. Ir mes tikėsim viešpatės malonę, bet ta viešpatės malonė mūsų gyvenime neveiks taip stipriai, kaip kad mes laikytumėmės Dievo žodžio. Ir tas, vėlgi, jeigu pasižiūrėjus lietuvišką Bibliją ir ten, kur minimas rusiškas žodis bizakonija, tai keliose vietose galima rasti tokį kaip nusikaltimas, kaip piktadarystė, kaip nuodėmė. Ir vienoje vietoje net tiesiogiai parašyta, kad nuodėmė ir yra neteisumas. Nuodėmė ir yra bizakonija, kitaip sakant. Ir galvoju viešpatį, kaip išgelbėtų žmonių gyvenime gali atsirasti nuodėmė. Kaip išgelbėtų žmonių gyvenime gali atsirasti tas neteisumas, kokiu būdu. Aš taip galvojau ir priejau išvaidą, kad šiais laikais, dėja, žodis malonė dažnai yra iškreipiamas. Apie tai kalba ir šventasis raštas. Jeigu mes atsiversim Judo laišką, nuo trečios eilutės paskaitysiu. Mylimieji, labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išgelbėjimą ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad narsiai kovotumėte už tikėjimą vieną kartą visiems laikams duota šventiesiems. Mat vokčiomis įsiskverbė žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks pasmerkimas. Jie bedieviai iškreipia mūsų Dievo malonę į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį valdovą Dievą viešpatį Jėzų Kristų. Ir toliau nuo 17 eilutės paskaitysiu. O jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie anksčiau buvo paskelbti mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus apaštalų. Jie sakė jums, kad paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie įniša susiskaldimą, sėliniai neturintis dvasios žmonės. Bet jūs, mylimieji, statydami save ant savo švenčiausiojo tikėjimo, melsdamiesi šventojo dvasioje, išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui. Ir aš taip prisiminiau, visai neseniai mes turėjom tokių svečių, buvo merginos atvažiavusios iš užsienio, jos dalyvavo jaunimo susirinkime ir iškart galėjo pasimatyti, kad jos yra kitokia mokymo, kadangi per jaunimo susirinkimą jie pasidalino tokią labai džiugia žinia, kad iš tikrųjų tarnavimas viešpačiui čia yra labai didelis nuotykis. Labai taip krūtas nuotykis. Ir tada, nes buvo vienas iš brolio atvažiavęs, vedė seminarą, jis taip nusišypsojo. Aš irgi kažkaip prisiminiau kai, tą žodį, kad vat, engė mane ir jūs už mane engs. Ir vat, galvoju, kur čia nuotykis gali būti šiais laikais. Ir kažkiek mes bendravom ir toks vienas momentas. Mes su vienu broliu nuvežėm tas merginas pasižvalgyti po trakus. Na ir paklausim taip draugiškai, ką veikėt šiandien, kadangi tų merginų misija buvo skelbti evangeliją po visą pasaulį. Ir vienas sako, aš šiandien nupiešiau savo draugį tatuiruotę. Jinai darysis tatuiruotę. Ir aš taip žiūriu, kad tas brolis toks sutriko. Ir aš sakau, turbūt pas juos kažkas ne to. Mes pabandėm aiškinti, kad šventasis raštas draudžia darytis visokius ženklus, piešti ant savo kūno. Ir jos nustebusios sakot, kad jų šventajam rašte tokio dalyko nėra. Ir po to vėliau dar kalbėdami su broliais, išsiaiškinom, kad jų šventajam rašte ir kitokių dalykų nėra. O mūsų šventajam rašte rašoma, kad tai yra nuodėmė. Ir aš susidėjau, galvojau, vat, kai mačiau apie visą tai, aš galvojau, viešpatį, taigi čia, jos irgi galvoja, kad jos išgelbėtas pagal tavo malonę. Tai kur dingo ta žodis? Ir vat šita Judo vieta, jinai parašė, sako, vat ketvirtoje eilutė, kaip tik dar kartą perskaitysiu. Jie iškreipia mūsų Dievo malonę į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį valdovą Dievą viešpatį Jėzų Kristų. Mūsų laikais mes galim atsiversti internetą ir pamatyti labai daug pamokslų, surasti labai daug krikščioniškų temų ir labai daug visko naudingo. Bet tuo pačiu ten labai daug visokių dalykų, kurie iškreipia Dievo malonę. Ir tai iškreipta Dievo malonė su laiku atveda mus į nuodėmę, su laiku atveda mus į tai, kad mes pradedame, skaitydami viešpatį čia raštą, gal sakome, aš gyvenu pagal Dievo malonę, ne pagal raidę. Kažką praleidžiam ir tokiu būdu mūsų meilė mūsų širdį palaipsniui atauštą. Bet norėčiau priminti pat savo ir turbūt jums vieną labai svarbią tiesą, kuri užrašyta šventam rašte. Ezechielio knyga. Pranašas Ezechielis. Jis kalbėjo tokius žodžius, 33 skyrius. Nuo 12 iki 16 eilutės aš perskaitysiu. Tu, žmogaus sūnau, sakyk savo žmonėms. Teisėjo neišgelbės jo teisumas, jei jis nusikals. Ir nedorėlio nedorybė nesunaikins jo, jei jis nusigręš nuo savo nedorybės. Jei aš sakau teisėjam, tu tikrai būsi gyvas, o jis pasitikėdamas savo teisumu nusikalsta, tai jo teisumas nebus prisimintas ir jis mirs už savo nusikaltimą. Jei aš sakau nedorėlį, tu tikrai mirsi ir jis nusigrėžė nuo savo nuodėmės, bei daro, kas yra teisinga ir teisų, gražina užsitą, atiduoda, ką išplėšė, laikosi gyvenimo nuostatų ir nedaro neteisybės, jis bus gyvas ir nemirs. Jo nuodėmės nebus jam įskaitytos, nes jis darė, kas yra teisinga ir teisų, jis tikrai bus gyvas. Šventasis raštas sako, taip, tu esi išgelbėtas pagal Dievo malonę, pagal Kristaus meilę, pagal Kristaus auką. Tu gavai išgelbėjimą, tu gavai tą viešpatės malonę, bet neužmiršk vienos tiesos. Tu vis tiek mirsi, jeigu tu nusigręši nuo tos malonės ir darysi neteisumą. Ir tu prarasi išgelbėjimą, jeigu tu nusigręši nuo Dievo įstatymo ir nevykdysi jo. Taip mes turime tą išgelbėjimą, mes turime tą viltį, kad mes atėję pas viešpatį atgailaudami, mes gauname tą išgelbėjimą, mes gauname tą malonę. Bet jinai nėra taip, kad tu ją gavai ir tu gali gyventi taip, kaip nori toliau. Ir tu jos nebeprarasi. Tai yra netiesa. Iš kitos pusės viešpats duoda ir viltį tiems, kurie gyvena nuodėmėj šiandien. Ir sako, jeigu tu nusigręši nuo savo nuodėmių, tu gausi tą malonę, tu gausi tą palaiminimą. Dar romiečiams šeštam skyriui panašų žodžiai ir užrašyti. Pasirinktai perskaitysi nuo 10 eilutės. Kad jis mirė, tai mirė nuodėmiai kartą ir visiems laikams. O kad gyvena, gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje mūsų viešpatėje. Todėl neleiskite nuodėmiai viešpatauti jūsų mirtingame kūne, kad nepasiduotume kad nepasiduotumėte jo geiduliams, neduokite nuodėmiai savo kūno narių kaip neteisumų ginklų, bet paveskite save Dievui, kaip iš numirusių atgyjus, į savo narius ir savo narius, jam kaip teisumo ginklus. Nuodėmė neturi jums viešpatauti, jūs ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Tai ką, darysime nuodėmės, jei esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje, jokių būdų. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate? Ar taip jūsų nuodėmė, ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar paklusnumas vedantis į teisumą? Bet ačiū Dievui, kad nors buvote nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklūsote tam mokymo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir išlaisvinti iš nuodėmės, tapote teisumo tarnais. Labai gri ir malonu žodžiai mums, kad viešpats savo malonę išpirko kiekvieną iš mūsų, iš nuodėmės, iš neteisumo. Bet kaip mes, vėlgi grįžtum prie to pradinio klausimo, kaip mes, būdami išpirkti viešpatės, būdami malonėme, kaip mes grįžtame į tą neteisumą? Dėl ko, vėlgi, ataušta mūsų meilė. Galbūt čia tiesiog yra viešpatės malonės nesupratimas. Šventasis raštas, vėlgi aš dar kartą pasikartosiu, šventasis raštas aiškiai ir sako, mes turėdami viešpatės malonę, gyvendami viešpatės malonėje, mes neturime teisės daryti nuodėmių. Viešpats mirė ne tam, kad mes kiekvieną kas kartą darydami nuodėmių galvotume, na, aš ateisiu vis tiek atgailausiu, paprašysiu viešpatės atleidimą ir galėsiu savo toliau malonėje gyventi. Tai yra neteisingas požiūris. Kadangi kiekvieną kartą darydamas nuodėmę, aš kiekvieną kartą bedu tą vinį į viešpatį. Ir kiekvieną kartą priminsiu jam jos skausmus, kuriuos jis patyrė ant kryžiaus. Už kiekvieną iš mūsų. Ar tai yra teisingas požiūris? Šventasis raštas sako, kad neteisingas. Ir savo ruoštų galvoju, sėdėjau, aš mašiau ir galvoju, viešpat, iš tikrųjų sunku šiais laikais išvengti nuodėmės. Vėlgi, aš prisiminau tą testą, kurį atlikau dėl meilės ir tikrinau savo meilę ir galvoju, va, viešpatė, čia yra neteisumas, čia yra nuodėmė, čia vėlgi yra neteisumas. Kaip tu išvengti? Kadangi jeigu aš vėlgi ir toliau gyvensiu taip, tai mano meilė su laiku taps šaltesnė ir visiškai atauš. Ką daryti, kad ta meilė taptų karštesnė? Atsakymas yra vienas, kad reikia stengtis teisingai suprasti malonę. Bet kaip pasistengti teisingai suprasti malonę? Hebrajams 12 eilutė, paskutinės 12 skyrius paskutinės dvi eilutės perskaitysiu. Todėl gaudami nesudrebinamą karalystę tvirtai laikykimas malonės, kurią galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime. Nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis. Taip, iš tikrųjų labai tokios įdomios dvi eilutės. Pirma eilutė sako mums, kad mes gaume nesudrebinamą karalystę. Kad mes tapome tos nesudrebinamos dangaus karalystės dalimi. Ir yra tokie žodžiai, tvirtai laikykimės malonės. Ir 29 lūtė, nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis. Mūsų Dievas yra ne tik maloningas viešpats, ne tik toks Dievas, kuris mus myli, bet ir toks Dievas, kuris nepalieka nuodėmės be bausmės. Ir Dievas iš tikrųjų yra ryjanti ugnis, taip sako šventasis raštas. Ir todėl, aš taip pagalvoju, reikėtų susimastyti šiandien kiekvienam iš mūsų. Reikėtų pasižiūrėti šiandien kiekvienam iš mūsų į savo širdį, atlikti tą meilės testą ir pasižiūrėti. Prisiminti, su kas sėdėjo šiandien vakar, už vakar, prieš mėnesį šalia manęs bažnyčioje. Ar tas žmogus šiuo metu irgi sėdi šalia manęs, ar jis yra ten kažkur anapus ir daro kažkokius savo reikalus. Jeigu mes matome kažkokį brolį arba sesę, kurie šiuo metu yra ne bažnyčioje. Ar mes neturėtume pasidomėti, dėl ko taip yra? Nes taip palikti negalima, mylėjai. Gali būti, kad atsakomybė už tai, kad tas brolis, kad tas sesė šiuo metu nesu mumis, guli ant manęs. Kadangi kažkurio laiku aš nepaskambinau, nepaklausiau, kaip tavo reikalai, kaip tu gyveni, kaip tavo reikalai su Dievu. Man patinka, aš jaučiuosi gerai, kadangi aš turiu gerą draugą bažnyčioje, mes susiskambinam kartais. Ir mes paklausim vienas kito, kaip tavo reikalai su Dievu. Ir aš džiaugiuosi, kad aš turiu tokį draugą, kuriam aš galiu, tokį brolį, kuriam aš galiu tiesiai šviesiai pasakyti, žinai, šiuo metu kažkaip sunkoka. Ir aš džiaugiuosi, esu dėkingas Dievui, kad aš turiu tokius brolius ir seseris, kurie meldžiasi už mane kiekvieną dieną, kurie prisimena mane ir savo malduose prašo viešpatės, kad jis saugotų mane. Bet mylėjai, tam, kad aš turėčiau tokius brolius ir seseris, aš ir pats turiu melstis už kitus. Mano broliai ir seseris turi turėti mane. Ir tada ta meilė degs. Tada jokie neteisingi malonės mokymai neturės jėgos mumise. Negalės mūsų paveikti, nes mūsų meilė degs. Mūsų meilė neieškos savo, bet ieškos kitų. Ne, mūsų meilė nebus pavydi, mūsų meilė nebus pikta, bet mūsų meilė bus kantri, maloninga. Ir pabaigai dar kartą perskaitysiu aš iš pirmo korintiečiams laiško. Tryliktas skyrius nuo pradžių. Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ar žvangantis cimbolai. Ir jeigu turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis ir turiu visą pažinimą, jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visą, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. Trumpai tariant, aš taip suvokiu šitas va, tris eilutes, kad jeigu tu tarnauji viešpačiui, jeigu tu iš tikrųjų nuoširdžiai tarnauji Dievui, bet tu neturi savyje meilės, arba ta meilė tavyje yra ataušusi, tau iš to jokios naudos. Ir šiandien, kad mes turėtume tą naudą, kad mes turėtume iš tikrųjų viešpatės palaiminimą, mes turime stebėti savo širdis, kiekvieną dieną geriausiai atlikinėti tą testą ir žiūrėti, kokios būklės mano meilė yra šiandien. Kokios būklės mano širdis yra šiandien. O kas ataušina mano meilę? Neteisumas. O kas gali pažadinti mano meilę ir uždegti vėl mano meilę, kad jinai degtų, kad jinai būtų karšta? Tai yra nusigrįžimas nuo neteisumo. Tai yra stengimasis gyventi be neteisumo. Mes turėtume dėti pastangas gyventi pagal viešpatį žodį. Negalvoti, kad va, viešpats yra maloningas, jis man atleis. Aš galiu va, ir taip šioje situacijoje truputėlį netaip pasielgti. Toks dalykas tiesiog ataušins mūsų meilę. Dar vienas dalykas. Apsižvalgykime. Ateikime į bažnyčią ne vien tik gauti savo kažką. Ateikime į tą šeimą taip pat taip, tam, kad apsižvalgyti, prieiti prie brolio, prieiti prie sesės, pasikalbėti, kaip jo reikalai, kaip jam sekasi, kaip jo gyvenimas. Galbūt jam reikia pagalbos, galbūt jam reikia maldos. Galbūt jam šiuo metu reikia palaikymo. Ir kai mes stengsimės visi kartu tai, visą tai daryti, mes negalėsim su liūdesiu žiūrėti, kaip broliai arba sesės nusideda ir dingsta iš bažnyčios. Net jeigu brolis arba sesė nusideda, suteikime jiems palaikymą, meskime už juos. Nes vieną dieną jie gali dėl mūsų maldų grįžti atgal. Jeigu mes jau paliksime, tai mes tiesiog galėsime stebėti jų liūdną pabaigą šiam pasaulyje. Nes be Dievo pabaiga yra tikrai liūdna. Taigi mano palinkėjimas mums visiems, kad mūsų meilė šiandien, mūsų širdyse jinai degtų stipriai, kad jinai būtų karšta ir kad tą meilę pajustume ne tik mes patys savo širdyje, kad apie tą meilę mes dainuotume, ne tik dainuotume viešpučiai, bet kad tą meilę mūsų pajustų visi aplinkiniai mūsų broliai ir seseris, kurie šiandien čia yra kartu su mumis. Pasimelskime.